nippreżentaw Kompożituri għan qas magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri anqas magħrufa. Fil-programm tal-lum u anke f'dak tal-ġimgħa d-dieħla ser niltaqgħu ma' għadd ta' kompożituri li kitbu mużika għall-organi. F'dawn iż-żewġ programmi ser ikolna taħlita ta' mużika minn eri differenti. Ser nibdew bil-kompożitur Claudio Merulo li twielet f'Correggio fl-1533 u miet fl-1604 f'Parma. Merulo għatta xi żmien jaħdem fi Brescia bħala organist. Fl-1557 inħatar assistent organist fil-Bażilika ta' San Mark f'Venezja u ftit wara inħatar prim organist. F'dan iż-żmien it-tieni organist kien il-kompożitur Venezjan Andrea Gabrieli, li ukoll immatura f'kompożitur ta' ħila. Merulo dam impjegat fil-Bażilika ta' San Mark għal 27 sena sal-1584. Wara daħal fil-Kappella Dukale di Parma. Huwa kiteb qudies, motetti u kompożizzjonijiet sagri oħra. Kiteb ukoll madrigali u opra b'isem ta' La Traġedja. Merulo huwa magħruf ukoll għat-toqqati tiegħu miktuba għall-organi. L-ewwel xogħol ta' Claudio Merulo li ser nisimgħu huwa toqqata primo del quinto tono li ser jiġi segwit mill-organist Frederick Munoz fuq l-organi tal-Kappella ta' Sant'Anna f'Toulouse fi Franza. Smaina toccata primo del quinto tono da Claudio Merulo, leggita seguita mill'organist Frederic Munoz, fu l'organista cappella ta' Sant'Anna f'Toulouse fi Franza. Claudio Merulo kien wieħed mill-aktar organisti famużi ta' żmienu. U dan ma jistax jonqos meta wieħed jikkunsidra li kien impjegat f'post prestiġjuż bħal Bażilika ta' San Mark f'Venezja. Merulo huwa apprezzat ħafna għat-tokkati li kiteb u ħalla mużika għall-organi f'forom oħra popolari ta' dak iż-żmien bħal riċerkari, kanzoni, traskrizzjonijiet ta' motetti u qudies għall-organi. Sensiela ta' dawn il-kompożizzjonijiet tal-aħħar ġew pubblikati fl-1568 b'isem ta' Messe d'intavolatura d'organo. Il-mużika ekklesjastika ta' Merulo tinkludi wkoll qudies, mużika għat-talba tal-Magnificat u għat ta' motetti fl-istil tipiku venezjan ta' dak iż-żmien. Merulo kien kompożitur prolifiku tal-madrigali wkoll u kiteb kollezzjonijiet ta' madrigali għal tliet, erba' u ħames vuċijiet. Waħda mill-ewwel qudisiet ta' Claudio Merulo hija l-Missa in Dominicis Diebus. Hawn għandna mużika li talterna bejn dik għall-organi u dik tal-vuċijiet. Kif ser naraw, il-vuċijiet ma jkantawx il-kliem kollu tal-qudiesa. Dan għaliex il-partijiet tal-organi inkitbu biex jieħdu post parti mill-kant. Il-gruppo vokal Gregor u l-organist Frederic Munoz imexxiem is-surmast Dante Andreo jesegwu is-Sanctus mill-Missa in Dominicis Diebus ta' Claudio Merulo. Il gruppo vocal Gregor u l'organist Fredrik Munoz esegweu il-Sanctus mill-missa in Dominicis Diebus ta' Claudio Merulo. Et tisimaw il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn numru ta' kompożituri li kitbu mużika għall-organi. It-tieni kompożitur li ser nittrattaw f'dan il-programm huwa Franz Xaver Brixi, kompożitur minn Praga li għex bejn l-1732 u l-1771. Brixi kien organist fil-Kattedral ta' Praga u kiteb diversi xogħlijiet bħal quddies, oratorji, xogħlijiet sekolari u kunċerti għall-organi. Dawn tal-aħħar forsi huma l-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu, fejn mużika għal diversi strumenti titħallat mal-melodiji solisti tal-organi. Ta' minn ngħidu li Messier Franz, jiġifieri Simon Brixi, kien kompożitur ukoll. Franz Brixi ħadem bħala organist f'diversi knejjes u fl-1759 inħatar kapellmajster fil-Katedral ta' San Vitus, l-aktar impjieg mużikali prestiġjuż fi Praga. Huwa baqa' impjegat mal-Kattedral sa ma miet fl-età ta' 39 sena. L-ewwel xogħol ta' Franz Brixi li ħejjejt huwa Organ Concerto in G, xogħol bi tliet movimenti li minnu ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro Molto. L-organist Ivan Sokol huwa akkumpanjat mill-Slovak Chamber Orchestra imexxiem is-surmast Bohdan Varshall. Thank you. Smajna l-aħħar moviment Allegro Molto mill-Organ Concerto in G ta' Franz Xaver Brixi. Dik is-silta tagħtina stampa ċara tal-karatteristiċi tal-mużika ta' Franz Brixi, mibnija fuq melodiji u ritmi vivaċi flimkien ma' strumentazzjoni relattivament sempliċi imma effettiva. Kien forsi minħabba f'hekk li l-mużika ta' Brixi kisbet popolarità fatt ta' bliet u pajjiżi ġirien ta' Praga, fosthom ir-reġjuni tal-Moravja u l-Bohemja. Inkomplu bil-mużika ta' Franz Brixi mill-Organ Concerto in F Major, issa ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato u l-aħħar moviment Allegro Assai. Thank you. mill-organ konċerto in F major ta' Franz Xaver Brixi smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato u l-aħħar moviment Allegro Assai. Esegwiti mill-organist Ivan Sokol, akkumpanjat mill-Slovak Chamber Orchestra immexxija mis-surmast Bohdan Varshall. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri anqas magħrufa li jixxanda fuq Campus FM. Jiena Silvio Camilleri nittamali dan il-programm qed issibuh interessanti. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa kontemporanju ta' Franz Brixi. Dan huwa l-Ingliż William Wayland li għex bejn l-1725 u l-1770. Mill-ftit tarif li nafu fuq il-ħajja tiegħu joħroġ li Wayland kien marbut mal-Belt ta' Oxford. Huwa twieled f'din il-belt, studja l-mużika fl-Università ta' Oxford u nafu li kien organist fil-Christ Church Cathedral. Fost ix-xogħlijiet ta' William Wayland nistgħu nsemmu sensiela ta' kompożizzjonijiet għall-organi jew harpsichord intitolati Voluntaries. Barra minn hekk Wayland kien l-ewwel kompożitur li kiteb mużika għal Ode on St. Cecilia's Day tal-poeta Ingliż Alexander Pope. Is-silta li ser nisimgħu issa hija meħuda mill-ewwel pubblikazzjoni tal-kompożitur. Din hija Voluntary in G, Opus 1, Number 5. Iddoq l-organista Jennifer Bate fuq l-organi ta' Kenwood House, organi li imur lura għas-seklu 18. Dakin il-Voluntary in G ta' William Wayland, interpretat mill-organista Jennifer Bate fuq l-organi ta' Kenwood House. L-aħħar kompożitur li ħejjejt mużika tiegħu għal dan il-programm huwa Charles-Marie Vidor li għex bejn l-1845 u l-1937. Vidor inħatar professur tal-organi fil-Konservatorju ta' Parigi wara Cesar Franck. Vidor kien improvvizzatur mill-aqwa u dan ifisser li ħafna mill-mużika tiegħu bħal dik ta' kompożituri oħra ta' dan il-perjodu qatt ma nkitbet u għalhekk intilfet. Ix-xogħol ta' Vidor l-ħejjejt hija s-Sinfonija numru 5 għall-organi, wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu. Vidor kiteb numru ta' kompożizzjonijiet bat ta' movimenti għall-organi solist u dawn intitolhom sinfoniji. Min din is-sinfonija numru 5 ser nisimgħu r-raba' moviment Adagio li ser jiġi esegwit mill-organist David Sanger. mis-sinfonija numru 5 għall-organi ta' Charles-Marie Vidor smajna r-raba moviment adagio. Il-mużika ta' Vidor toħodna fi Franza u għawn tajjeb li nsemmu li il-mużika għall-organi kienet għaddejja minn perjodu ta' deb f'din il-ħabta. Bejn l-1850 u l-1950 il-repertorju għall-organi stana b'kompożizzjonijiet ta' Vierne, Dupré, Messiaen, Allen u sintendi Vidor innifsu. Dawn il-kompożituri Franċiżi kienu minn ta' qudiem biex jibdew jużaw l-iżviluppi li kienu saru fil-kompożizzjoni ta' mużika għal strumenti tat-tastiera. Notevolment l-iżviluppi li rnexxielu jikseb il-kompożitur Ungeriż Franz Liszt. Immorru lura għal mużika ta' Charles-Marie Vidor. Mis-sinfonija numru 5, issa ser nisimgħu l-aħħar moviment Toccata Allegro. L-interpretazzjoni hija ta' David Sanger li doq l-organi ta' St. Peter's Italian Church fi Clerkenwell f'Londra. sinfonija numru 5 għall-organi ta' Charles Marie Vidor smajna l-ħames moviment Toccata Allegro. U jekk l-Vidor nistgħu nqisuh bħala kompożitur anqas magħruf, dan il-moviment partikolari żgur li ma nistgħux nikklassifikawh bħala kompożizzjoni anqas magħrufa. U hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Fil-programm li jmiss ser niltaqgħu ma' kompożituri oħrajn li wkoll kitbu mużika għall-organi. Dawk is-semmija li forsi jixtiequ jgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi jistgħu jużaw l-indirizz elettroniku tagħna li huwa campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lil dawk kollha li joġobhom jibgħatu r-rispons tagħhom. Insemmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.